ยอห์นบทที่13นะคะข้อที่34 35เรามาอ่านด้วยกันค่ะเราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรานะคะขอบคุณพระเจ้าเรากำลังเรียนเรื่องที่น่าตื่นเต้นและพลังที่มหัศจรรย์ที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะคะขอบคุณพระเจ้านะคะในชีวิตรักเราเป็นยังไงบ้างคะสัปดาห์ที่ผ่านมาดีไหมคะนะคะเราได้มีประสบการณ์อัศจรรย์หรือเปล่าคะนะเมื่อเรารักนะคะนะผู้เชื่อว่าทุกครั้งที่เรารักมีบางอย่างเกิดขึ้นเสมอนะคะและนั่นคือเป้าหมายในชีวิตของเรานะแล้วก็เราจะมีความสุขมากด้วยนะคะในที่นี้พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูได้ให้บัญญัติใหม่ไว้แก่กับเรานะคะบัญญัติใหม่ก็แตกต่างจากบัญญัติเก่านะคะในธรรมบัญญัติเก่านั้นเรามีบัญญัติ10ประการใช่ไหมคะแล้วก็มีบัญญัติอะไรอีกเยอะแยะเลยที่พระเจ้าบอกเพื่อเราดำเนินชีวิตในทางนั้นแล้วก็รับพระพรจากพระเจ้าแต่ในพันธสัญญาใหม่นั้นเรามีบัญญัติเดียวนะคะก็คือบัญญัติรักเพราะทุกอย่างรวมอยู่ในที่เดียวกันพระคัมภีร์บอกว่าไงฮะความรักนะคะก็คือการทำตามบัญญัติครบถ้วนนะคะถ้าเรายึดบัญญัติ10ประการแต่ก่อนนะคะไม่ขโมยไม่โกหกนะคะไม่ล่วงประเวณีในชีวิตในความรักนะคะก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะถ้าเรารักเราคงไม่โกหกไม่ขโมยไม่ล่วงประเวณีนะคะจึงในบัญญัติใหม่นั้นจึงรวมอยู่อันเดียวง่ายๆเลยค่ะทำข้อเดียวนะคะรักนะคะแล้วพระคัมภีร์บอกเราว่าความรักของเรานั้นควรจะเป็นยังไงด้วยนะคะเมื่อพระเจ้าทรงรักเราพระองค์รักเราแบบที่อัศจรรย์นะคะพระองค์รักเราขณะที่เราไม่น่ารักนะแล้วพระเยซูบอกเราว่าให้เรารักกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นพระเจ้าอยากให้เรารักเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักเราความรักที่เรากำลังพูดถึงไม่ใช่ความรักของโลกนะคะไม่ใช่ความรักของมนุษย์ธรรมดาแบบที่เราเคยรักความรักของมนุษย์นั้นเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวไม่ว่าความรักนั้นจะอยู่ถึงจุดสูงสุดของมันยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นความรักของพ่อแม่ความรักของครอบครัวความรักของสามีภรรยาความรักประเทศความรักอะไรทั้งหลายต่างๆถ้าเป็นความรักที่มาจากมนุษย์จะเห็นแก่ตัวเสมอแต่ความรักที่พระคัมภีร์พูดถึงคือความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นความรักที่พระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้กับเราความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่ให้แต่ความรักของมนุษย์ความรักธรรมชาตินะคะโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเป็นความรักที่เห็นกับตัวคือความรักที่อยากที่จะได้ความรักของพระเจ้ามองหาว่าจะให้อะไรใครได้บ้างจะเป็นประโยชน์อะไรกับใครบ้างแต่ความรักของมนุษย์มองหาว่าฉันจะได้อะไรบ้างฉันอยู่ตรงนี้ฉันจะได้อะไรบ้างถ้าฉันไม่ได้อะไรฉันจะทนไปทำไมเพราะฉันไม่ได้อะไรเลยแต่ความรักของพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่อัศจรรย์และพระองค์รักเราขณะที่เรายังไม่อัศจรรย์เท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วพระองค์อยากให้เรารักคนอื่นแบบนั้นด้วยเมื่อเขายังไม่ได้น่ารักความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่เสริมสร้างเป็นความรักแท้รักเดียวในโลกนี้ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงพระเจ้าอยากให้เรารักเหมือนที่พระองค์รักถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงจะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราคนจะรู้ได้ไงคะว่าเราเหมือนพระเยซูว่าเราเป็นของพระองค์ได้ทางเดียวค่ะก็คือเมื่อเรารักรักแบบไหนด้วยรักแบบที่พระเจ้ารักเรานั้นจึงสำคัญมากที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าพระเจ้ารักเราอย่างไรความรักแบบไหนเหรอที่เป็นความรักของพระองค์นะคะและเป็นความรักที่แท้จริง รากำลังพูดถึงความแตกต่างระหว่างความรักของมนุษย์และความรักของพระเจ้าแล้วเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าเรารักเรากำลังรักอยู่เรากำลังรักแบบไหนอยู่นะคะเรากำลังรักแบบพระเจ้าหรือเปล่าเพราะรักแบบพระเจ้าเท่านั้นค่ะที่จะเกิดผลเราจำเรื่องที่เราเล่าปุเล่าได้ไหมคะในเรื่องของความรักที่ความรักก็ทำให้หายดีใช่ไหมคะความรักก็ทำให้สุขภาพดีความรักเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นปัญหาให้กลายเป็นสันติสุขให้กลายเป็นชัยชนะได้นะคะเรากำลังพูดถึงความรักของมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวและความรักของพระเจ้าที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นความรักที่ไม่มองหาผลประโยชน์ของตัวเองนะคะมีคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะมาหาผู้รับใช้นะคะแล้วก็บอกนะคะบอกว่าเนี่ยให้อาจารย์ช่วยอธิษฐานเผื่อดิฉันหน่อยนะคะนะไม่รู้เป็นยังไงฉันได้เป็นคริสเตียนมาตั้งนานแล้วนะนะคะแล้วก็มีลูกอยู่3คนนะคะแต่ไม่มีใครเอาพระเจ้าเลยสักคนเดียวไม่ใช่สักคนเดียวไม่มีใครเอาพระเจ้าเลยยกเว้นอยู่คนเดียวนะคะนะก็คือนั่นน่ะลูกสาวนะคะเล่นเปียโนอยู่นะคะลูกสาวเป็นนักเปียโนในโบสถ์ก็เล่นเปียโนเก่งมากนั่นแหละมาคนเดียวนะคะนอกนั้นเนี่ยไม่เอาพระเจ้าเลยแล้วก็ลูกชายคนหนึ่งอายุ17ออกจากบ้านไปแล้วด้วยมาอยู่บ้านแล้วนะคะนะให้อาจารย์ช่วยอธิษฐานเผื่อหน่อยนะไม่รู้เป็นอะไรนะผู้รับใช้ก็ถามบอกว่าทุกอย่างมันต้องมีสาเหตุสิหลายครั้งเราก็มองอยู่ที่ปลายเหตุนะคะว่าเราก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้เป็นไหนที่ฐานเผื่อลูกหน่อยแล้วกันนะเผื่อครอบครัวเราหน่อยแล้วกันว่าทำไมไม่รู้เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยลูกก็หนีไปแล้วนะคะพระเจ้าบอกมันต้องมีสาเหตุทุกอย่างมันต้องมีสาเหตุนะคะนะผู้หญิงคนนี้บอกว่าโอ้ยฉันเนี่ยนะทั้งโบสถ์เนี่ยบอกได้เลยไม่มีแม่คนไหนรักลูกของเขาเท่ากับฉันรักลูกฉันฉันเนี่ยสุดยอดของความเป็นแม่ไม่มีใครรักลูกมากกว่าฉันอีกแล้วนะคะแต่มันก็น่าแปลกใจทำไมลูกไม่อยู่นะคะพอดีผู้รับใช้ท่านเนี่ยรู้อะไรมาบ้างนะคะเขาบอกว่าเขาไปเทศนาเป็นนักเทศรับเชิญที่นั่นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สังเกตคนที่เล่นเป็นโนเขาก็เลยถามศิษยาภิบาลที่นั่นแบบเป็นอะไรเหรอนะคะเขาบอกว่าทุกครั้งเลยที่เขามองไปที่เด็กผู้หญิงคนเนี้ยมันก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะมองไปที่ผู้หญิงคนเนี้ยซึ่งเล่นเป็นโนเก่งมากผู้หญิงคนนี้ก็จะหลบหน้าแบบแปลกๆคือมันผิดปกติจากวิสัยคนปกตินะหันไปมองเธอทีไรเธอก็จะแบบหลบนะก็เลยถามศิษยาภิบาลว่าเออมันเรื่องมันเป็นยังไงเหรอเป็นอะไรเหรอเธอคนนี้เป็นอะไรศิษยาภิบาลก็เลยอันนี้คือลูกสาวที่พูดถึงเนี่ยนะศิษยาภิบาลก็เลยเล่าบอกว่าเนี่ยคนนี้เขาเป็นนักเป็นโนที่เก่งมากนะคะในที่ในเมืองนั้นมีมหาวิทยาลัยนะคะคนนี้นี่ก็ไปเรียนจบมีปริญญาเยอะแยะเลยจากที่นั้นนะคะแต่เขาบอกว่าแต่รู้ไหมเด็กคนนี้ไม่เคยไปไหนเลยไม่เคยไปนอนนอกบ้านสักครั้งหนึ่งเลยในชีวิตเพราะแม่เนี่ยแม่อนุญาตแม่อนุญาตให้ไปไหนเลยให้ไปแต่โรงเรียนเพื่อนก็ไม่ให้มาบ้านนะเขาไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนแฟนก็ไม่มีเพื่อนผู้ชายก็ไม่มีเพื่อนผู้หญิงก็ยังไม่มีเลยเพราะแม่ไม่เคยให้ไปไหนกับใครนะโอเคให้ไปโรงเรียนแต่มันก็ไม่เหมือนกันนะฮะก็ไปโรงเรียนแล้วก็กลับแต่ว่าก็การที่เด็กๆจะเติบโตแล้วก็พัฒนาตามปกตินะฮะมีปฏิสัมพันธ์เป็นเนี่ยเด็กคนนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่มีปฏิสัมพันธ์นะคะกับคนอื่นเขาไม่รู้วิธีเพราะเขาไม่เคยใช้ชีวิตกับคนอื่นเลยนะคะเพราะแม่เขาไม่ยอมให้เขาทำอะไรเลยอยู่กับบ้านแล้วไปโรงเรียนนะคะบอกว่าแม่คนนี้ก็รักลูกค่ะแต่รักแบบเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองมากกว่าที่จะเห็นแก่ประโยชน์ของลูกว่าอะไรดีสำหรับลูกมองแต่ว่าอะไรดีสำหรับตัวฉันนั่นคือความรักของมนุษย์ค่ะที่เห็นแก่ตัวและไม่ได้เสริมสร้างใครไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับใครนะคะนะแม่คนนี้งงเนี่ยแหละอธิษฐานหน่อยให้ลูกชายกลับมานะฮะผู้ชายบอกผมจะไม่อธิษฐานหรอกเขาบอกทำไมไม่อธิษฐานมันไม่ได้ช่วยอะไรนะผมไม่อธิษฐานนะคะแล้วขอบคุณพระเจ้าด้วยที่เขาไปซะแล้วถ้าลูกสาวคุณยังมีสติอยู่บ้างเธอควรจะไปด้วยอยู่ได้ยังไงกับแม่แบบนี้หลายครั้งเราคิดว่าโอ้เรารักมากรักมากแต่ความรักของเราเป็นความรักแบบไหน กอย่างมันมีสาเหตุค่ะในบรรยากาศแห่งความรักผลก็ออกมาอย่างหนึ่งในบรรยากาศแห่งความเห็นแก่ตัวอันมองมาแต่ความประโยชน์ของตัวเองสนใจว่าฉันจะได้อะไรมากกว่าสนใจว่าอะไรที่จะช่วยคนอื่นอย่างแท้จริงเป็นประโยชน์เขาอย่างแท้จริงและสิ่งนั้นไม่ได้ช่วยพัฒนาลูกสาวเลยนะคะในที่สุดเธอก็เติบโตเป็นคนประหลาดๆก็มาโบสถ์นะคะแต่เป็นคนประหลาดนะไม่มีปฏิสัมพันธ์เข้าสังคมอะไรก็ไม่เป็นนะคะเพราะไม่เคยได้ใช้ชีวิตกับคนวัยเดียวกันนะคะเด็กๆต้องได้รับการพัฒนาอย่างนั้นนะคะแต่เธอไม่เคยได้รับโอกาสนะคะนะความรักของพระเจ้าที่อยู่ข้างในเราเป็นความรักที่แตกต่างจากความรักที่เราเคยรู้จักนะคะเราจะบอกว่าเรารักเรารู้จักความรักดีแต่เดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันความรักของพระเจ้าเป็นยังไงความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่พระบิดาบอกไงคะมีอยู่ข้างในเราหรือยังคะมีแล้วใช่ไหมคะในโรมบทที่ห้าข้อห้าบอกว่าความรักของพระเจ้านั้นก็หลั่งเข้าสู่หัวใจของเราโดยทางไหนคะความรู้สึกเราจะรู้สึกรักหรือเปล่าคะเปิดไปดูลืมนะฮะโรมบทที่ห้าข้อห้าค่ะเข้าสู่หัวใจของเราโดยอะไรคะโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานให้แก่เราแล้วพระองค์ให้แล้วนะคะเรารับหรือยังถ้ารับแล้วเรามีความรักหรือยังมีแล้วนะคะแต่ความรักเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนค่ะต้องใช้นะบางคนมีเราทุกคนฝึกได้ทุกอย่างอะค่ะทุกอย่างมาจากการฝึกนะคะเราฝึกพูดเราฝึกทำนู่นทำนี่ทำกิจกรรมมากมายก็มาจากการฝึกทั้งนั้นแต่ก่อนก็เล่นดนตรีไม่ได้เพราะฝึกก็เล่นได้แต่ก่อนก็รักไม่ได้นะแต่ฝึกเข้าก็ใช้ได้นะคะความรักมันต้องใช้นะคะและถ้าเรามีความรักของพระเจ้าแล้วนะคะเราต้องใช้มันนะคะความรักนั้นจะสัมผัสได้คนอื่นจะสัมผัสความรักได้ผ่านการกระทำและคำพูดของเราเราจะสัมผัสความรักได้ว่าอยู่ในเราตระหนักว่าความรักอยู่ในเราก็แต่เมื่อเราใช้ความรักนั้นออกไปเป็นการพูดและการกระทำความรักต้องใช้ค่ะถ้าไม่คุณจะไม่รู้เลยคุณมีความรักความรักมีฤทธิ์เดชจริงๆที่สร้างเสริมชีวิตเหมือนที่พระเจ้ารักเราและประทานพระองค์เองให้กับเราและเปลี่ยนเราจนเป็นเราทุกวันนี้นะคะความรักมีอัศจรรย์มากจำได้ไหมคะนายพูดเล่าเรื่องของภรรยาผู้รับใช้ที่เขาบอกเขาเกลียดแม่สามีของเขาแต่พอเธอรู้ว่าจริงๆแล้วเธอมีความรักแต่เธอมันยังไม่ได้ใช้มันเท่านั้นเองก็ใช้มันซะเป็นไงคะทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนะคะลูกที่เคยป่วยก็หายดีนะคะเพราะว่าเมื่ออยู่กับความรักในความรักเดินในความรักเดินกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นความรักเมื่อนั้นซาตานทำงานในชีวิตเราไม่ได้ทำงานในชีวิตครอบครัวเราไม่ได้ทุกวันนี้สิ่งที่ทำลายสังคมทำลายครอบครัวทำลายคริสตจักรทำลายหน้าที่การงานทำลายความสัมพันธ์ทุกอย่างคือความเห็นแก่ตัวและถ้าเรายังเดินในความเห็นแก่ตัวเราจะเสียทุกสิ่งทุกอย่างความสัมพันธ์ในครอบครัวสามีภรรยาจะเสียไปกับลูกกับพ่อแม่จะเสียไปถ้าเราเห็นแก่ตัวในสังคมกับเพื่อนร่วมงานกับคนอื่นจะเสียไปหมดถ้าเราเห็นแก่ตัวความรักมีประโยชน์มากเหลือเกินนะคะเราเรียนไปว่าในพันธสัญญาเดิมนั้นเมื่อคนอิสราเอลเชื่อฟังพระเจ้าทำตามพระบัญญัติของพระองค์พระพรนานาประการเป็นของเขาใช่ไหมคะเขามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความเจริญรุ่งเรืองในพันธสัญญาใหม่เราไม่ต้องถือบัญญัติเยอะแยะแบบนั้นแต่เราเดินตามบัญญัติรักถ้าเราเดินตามบัญญัติรักเรามีสิทธิ์ที่จะเคลมพระพรนานาประการเช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับที่แม่คนนี้เมื่อเขาเดินในความรักเขามีสิทธิ์จะเคลมการรักษาให้กับลูกเขามีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิอำนาจสั่งซาตานให้มันออกไปจากชีวิตลูกของเขาและลูกของเขาก็หายดีเราจำเรื่องนี้ได้ใช่ไหมคะนะคะนะดังนั้นถ้าเราเดินออกนอกความรักรีบกลับเข้ามาซะเพราะมันอันตรายหลายครั้งเรามองอันตรายด้านอื่นๆเยอะแยะกินอาหารจะต้องปลอดภัยออร์แกนิกไร้สารนะคะ เดินทางก็ต้องอย่างนู้นสะดวกสบายอย่างนี้นะคะอากาศก็ต้องบริสุทธิ์ทุกอย่างเราดูแลอุณหภูมิอย่างดีมากนะคะปรับสภาพแวดล้อม แต่สิ่งที่เป็นผลอย่างแท้จริงเพราะชีวิตนั้นอยู่ที่วิญญาณและความรักเป็นเรื่องของวิญญาณนะคะเป็นเรื่องของวิญญาณที่แสดงออกมาเป็นการกระทำจนกว่าเมื่อไหร่ทุกอย่างอยู่ในบรรยากาศแห่งความรักเมื่อนั้นพระเจ้าอวยพระพรได้เมื่อนั้นเรากำลังอยู่กับพระเจ้าอยู่ในการพิทักษ์รักษาของพระองค์ดังนั้นสำคัญมากเลยถ้าเราเดินออกนอกความรักรีบกลับเข้ามาเดินในความรักก่อนที่มันจะสายเกินไปจำได้ไหมครับเรื่องที่พุทธเล่าบอกว่าครอบครัวหนึ่งด้านหนึ่งเป็นคริสเตียนมา23ปีนะฮะป่วยทีไรตายทุกรายอีกด้านหนึ่งไม่ได้เป็นคริสเตียนเคร่งครัดอะไรโบสถ์ก็ไม่มากไม่ว่าอะไรแต่ป่วยที่ไรทูลขอพระเจ้าหายทุกทีจำได้ไหมคะเนี่ยเพราะอะไรนะเพราะด้านหนึ่งนะคะไม่ค่อยจะให้อภัยจำได้ไหมคะไม่ค่อยจะให้อภัยไม่ค่อยจะอะไรช้ากับใจช้าเนี่ยกับใจแล้วก็อะไรฮะเชื่อพระเจ้าก็ช้าแต่อีกด้านหนึ่งไวในการกลับใจใหม่ไวในการให้อภัยและไวในการเชื่อพระเจ้าต่างกันมากเลยค่ะนะฮะอีกด้านนึงพระเจ้าทำงานในชีวิตเขาไม่ได้เพราะอะไรพระเจ้าคาดหวังให้คุณโตนะคะเป็นคริสเตียนมา23ปีแล้วยังเดินเหมือนเดิมไม่ได้นะคะถ้าคุณเพิ่งเป็นคริสเตียนเมื่อวานนี้เมื่อเดือนที่แล้วและยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยไม่รู้อินโนอินไหนเลยคุณสามารถหายได้โรคได้นะคะด้วยความเชื่อของคนอื่นคนอื่นสามารถช่วยคุณเชื่อได้ว่าเออเลยเราเชื่อพระเจ้าด้วยกันทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้แต่พระเจ้าคาดหวังว่าคุณจะต้องเติบโตและใช้ความเชื่อของตัวเองเป็นคริสเตียนมา23ปีแล้วเชื่อพระเจ้าไม่เป็นเพราะไม่เคยเดินในความรักไม่ให้อภัยสิ่งเหล่านั้นทำให้เราเปรี้ยมากๆเลยนะคะและทำให้เราไม่สามารถที่จะยึดและเชื่อพระเจ้าได้นะสำคัญมากๆนะคะนั้นดังนั้นถ้าเราเดินออกนอกความรักนะคะรีบกลับมาซะความรักทำไมคะเราเรียนไปให้อภัยนะคะใช่ไหมคะพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อท่านอธิษฐานขอสิ่งใดท่านเชื่อว่าท่านได้รับแล้วท่านจะได้รับแต่เมื่อท่านอธิษฐานอยู่นั้นถ้าท่านมีเหตุขัดเคืองมีเหตุอะไรกับใครทำไมคะยกโทษได้ซะถ้าเราไม่ยกโทษเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรพระเจ้ายังให้อยู่ดีหรือเปล่าคะพระบิดาบอกว่าไงถ้าเราไม่ยกโทษให้พระเจ้าก็จะไม่ยกโทษให้กับเราเหมือนกันถ้าบาปเรายังอยู่เราไม่ได้รับอะไรเลยค่ะนั้นสำคัญมากนะคะนะการที่เราเดินในความขมขื่นใจไม่ให้อภัยเท่ากับเราเดินออกนอกความรักเพราะความรักจะให้อภัยและลืมด้วยจำได้ไหมคะให้อภัยแบบพระเจ้าให้อภัยก็คือไม่จดจำความบาปอีกต่อไปถ้าเราให้อภัยแล้วจริงๆเราจะไม่พูดถึงมันอีกนะคะปล่อยให้มันผ่านไปนะคะความรักเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่มีการเติบโตที่แท้จริงในพระเจ้านอกเสียจากคุณจะเติบโตในความรักหลายครั้งเราคิดว่าโอ้เราอ่านบางทีเรารู้อะไรมากขึ้นเยอะนะเราฟังเทศเรามีความสว่างมากขึ้นแล้วเราคิดโอ้แล้วกำลังโตมากนะจริงหรือเปล่าเราไม่ได้กำลังโตเติบอะไรเลยค่ะถ้าเราไม่ได้เติบโตในความรักไม่ได้รักมากขึ้นไม่ได้อดทนนานไม่ได้ให้อภัยมากขึ้นเราไม่ได้โตอะไรเลยเราจะรู้เยอะมีคนที่มีความรู้ในพระคัมภีร์เยอะมากแต่ชีวิตน่าเศร้าไม่มีความสุขไม่มีสันติสุขในหัวใจไม่มีผลดีใดๆเกิดขึ้นไม่มีชัยชนะไม่มีพระพรไม่เป็นพระพรเลยแต่ทำไมรู้อะไรเยอะแล้วเราคิดโอ้เราโตเราโตมากขึ้นวันเวลาที่ผ่านไปเป็นคริสเตียนมากี่ปีแล้วคุณโตหรือเปล่าเราโตขึ้นหรือเปล่าคะเรารักมากขึ้นหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้รักเลยไม่ได้พัฒนาสนใจที่จะพัฒนาชีวิตความรักเลยเราใช้ชีวิตอย่างเสียเวลานะคะแล้วเราไม่ได้โตขึ้นการโตที่แท้จริงคือการโตในความรักเท่านั้นเมื่อเรารักมากขึ้นนะคะดังนั้นสำคัญมากเลยนะคะนะความรักแบบเดิมคือความรักที่เห็นแก่ตัวสนใจแต่ว่าฉันจะได้อะไรแต่ความรักของพระเจ้าสนใจว่าฉันจะให้อะไรมีคนบอกว่าบางคนนะก็จะบอกว่าคุณทนอยู่ได้ยังไงถ้าเป็นเขาก็ไม่ทนแล้วเจออย่างเงี้ย ไรคะที่ทนได้ไม่ใช่สีนะคะเป็นอะไรคะความรักค่ะที่ทนได้คนบอกว่าโอ้โหมีผู้ใจท่านหนึ่งก็บอกมีคนเคยบอกเขาว่าเขาเนี่ยอ่อนแอเพราะคุณเนี่ยยอมอะไรใครไปหมดเขาก็ไม่ได้ยอมอะไรไปสมดนะแต่เขาบอกว่าสิ่งที่คนมองว่าเป็นความอ่อนแอเขาบอกว่ามันคือความแข็งแกร่งต่างหากความแข็งแรงในชีวิตเขาคือเขาจะรักอยู่เสมอเขาจะให้อภัยอยู่เสมอเขาจะลืมเขาจะไม่พูดถึงมันอีกนั่นคือความแข็งแกร่งค่ะคนที่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่คนที่อ่อนแอคนที่เติบโตจริงๆกับพระเจ้านะคะดังนั้นให้ความรักครอบครองตัวเราค่ะไม่ใช่เนื้อหนังครอบครองตัวเราให้ความรักของพระเจ้าไม่ใช่ความต้องการของตัวเราเองพระเจ้าอยู่ในเราและพระองค์ต้องการจะออกมาสำแดงพระองค์เองในบ้านในที่ทำงานในสังคมในคริสตจักรพระเจ้าต้องการปรากฏพระองค์เองคริสตจักรคือร่างกายของพระคริสต์นะคะคือที่ที่พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายและปรากฏพระองค์ท่ามกลางเราคนทั้งหลายจะไม่เห็นพระเจ้าเลยนอกจากมองเห็นผ่านคริสตจักรเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าความเป็นพระเจ้าที่แท้จริงและพระเยซูบอกว่าท่านรักซึ่งกันและกันคนทั้งหลายจะรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระองค์นะคะวันนี้เราจะมาดูด้วยกันค่ะว่าความรักของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเราเปิดไปดูด้วยกันนะคะใน1โครินธ์บทที่13ค่ะเรามาดูสำนวนของเราก่อนนะคะพระเจ้าอยู่ในเราค่ะความรักอยู่ในเราและพระองค์ต้องการที่จะให้เราสำแดงความรักนั้นออกมานะคะและมีชัยชนะเหนือทุกสถานการณ์เรามาอ่านสำนวนของเราก่อนนะคะความรักนั้นบทที่13ข้อ4นะคะความรักของพระเจ้านะคะเรากำลังพูดถึงความรักของพระเจ้าไม่ใช่ความรักของมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวแต่พระเจ้าเป็นอย่างนี้ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างความรักไม่มีวันสูญสิ้นแม้การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมสูญไปแม้การพูดภาษาแปลกๆก็จะมีเวลาเลิกกันแม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมไปเพราะความรู้ของเรานั้นไม่สมบูรณ์และการเผยพระวจนะนั้นไม่สมบูรณ์แต่เมื่อความสมบูรณ์มาถึงแล้วความบกพร่องนั้นก็จะสูญไปนะคะเราจะแสวงหาของประทานทางวิญญาณนะคะแต่เราแสวงหาเพราะมีความรักก่อนนะคะนี่คือสำนวนของเรานะคะวันนี้ปุ๊จะอ่านสำนวนฉบับขยายความนะคะนะแล้วก็เราจะค่อยๆมาดูด้วยกันนะคะในฉบับขยายความก็พูดคล้ายๆกันพูดเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าขยายนะคะให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะบอกว่าความรักนั้นก็อดทนนะคะอดทนนานและกระทำคุณให้ใช่ไหมคะสำนวนของเราในสำนวนนี้บอกว่าความรักนั้นก็ทนอยู่นานและกระทำคุณให้ก็คือมีความเมตตาระหว่างอดทนด้วยหลายคนอดทนนะแต่อย่างที่บอกอะระหว่างอดทนเขาไม่ได้เมตตานะอดทนด้วยความขึงขังอดทนด้วยความเหนื่อยหน่ายอดทนเพราะต้องทนนั่นคือความรักของมนุษย์ค่ะก็อยู่กันได้ก็อยู่กันมา10ปีสิก็อยู่กันได้แต่อยู่แบบทนแล้วก็ไม่ได้เมตตาต่อกันนะฮะก็กันแหนกกันแหนกันไปพูดจาอะไรกันไปซึ่งไม่ได้เสริมสร้างแต่ก็อยู่นั่นคือมนุษย์แต่ความรักของพระเจ้านั้นอดทนได้นานและระหว่างอดทนก็เมตตาต่อกันทำประโยชน์ให้กันนะเป็นความรักที่เสริมสร้างนี่ค่ะความรักไม่อิจฉาหรือว่าพระพี่บอกว่าไม่ร้อนรุ่มไปด้วยความริษยาความรักแท้นั้นไม่อิจฉาค่ะที่คุณจะมีสิ่งดีๆในชีวิตความรักแท้ดีใจที่คนอื่นมีแม้ว่าเขาไม่มีนะคะเด็กๆนะฮะ วันก่อนไปซื้อของกับหลานนะคะแยกกันไปคนละคันนะคะเราก็ไปคันหนึ่งคันผู้หญิงนะคะคันผู้ชายเราก็ไปซื้อของกันตอนแรกเราก็ไปด้วยกันตอนหลังเราก็แยกกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เขากังวลมากเลยนะคะสิ่งที่หลานสาวกังวลมากเลยก็คือเขากลัวว่าเดี๋ยวน้องชายเนี่ยจะได้ของเล่นมากกว่าเขาเขาถามอยู่นั้นว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้อะไรนะก็บอกว่าเขาก็ได้เนี่ยไงก็เราไปก็ไปซื้อของด้วยกันเนี่ยหนูก็ได้เขาก็ได้เขาบอกก็นั่นแหละนั่นน่ะตอนเราไปด้วยกันแต่ตอนเราแยกกันนี่สิเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวพ่อเขาไปซื้ออะไรให้มั่งนะแล้วเขาอยู่กับเราเนี่ยโอเคเขาได้เขาก็ได้เยอะมากนะแต่เขาไม่รู้ว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวน้องจะได้เยอะกว่าเขาหรือเปล่านายก็เลยคุยกันว่าแล้วไม่ดีหรอถ้าเขาจะได้ของเล่นเยอะๆไม่ดีหรอเราควรจะดีใจใช่ไหมที่เขาจะได้ของเล่นเยอะคิดว่าเขาจะมีความสุขไหมถ้าเขาได้ของเล่นเยอะๆโอ้เขาคงมีความสุขมากเลยเขาได้ของเล่นเยอะแยะใช่ไหมแล้วทำไมฮะเราควรจะดีใจกับเขาแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้หรืออะไรอาจจะไม่มีหรืออะไรแต่แน่ทีเดียวถ้าเรามีดีใจกับเขานะคะเราเองก็จะอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะรับสิ่งที่ดีจากพระเจ้าด้วยแต่เราเห็นไหมว่าไอ้ความอิจฉาเนี่ยความรักที่เห็นแก่ตัวก็คือกลัวว่าเขาจะได้มากกว่าเราไม่ได้ดีใจอะไรเลยที่คนอื่นที่เขามีสิ่งดีๆในชีวิตเราควรจะดีใจกับเขานะคะแม้ว่าเราเองไม่มีเพราะถ้าเราดีใจเราพระเจ้ารู้ได้ว่าหัวใจเราก็พร้อมแล้วเราไม่ได้มีปัญหาที่พระเจ้าจะอวยพรคนอื่นและที่สำคัญถ้าเราเห็นพระเจ้าอวยพรคนอื่นเรายิ่งดีใจนะคะถ้าพระเจ้าทำกับเขาพระเจ้าก็จะทำกับเราเหมือนกันแบบนั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบนั้นนะคะนั่นเนี่ยความรักแท้ไม่อิจฉานะคะไม่รู้สึกว่าแหมคนอื่นเขามีดีอะไรมากกว่าเราเขาดีใจด้วยอย่างจริงใจนะคะนะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะดีจริงๆที่คุณมีดีแล้วชีวิตจะได้ดีขึ้นจะได้มีความสุขดีแล้วแล้วเราควรจะพูดจาอะไรเสริมสร้างอะไรกันแบบนั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วความรักไม่อวดตัวไม่ถือตัวไม่เย่อหยิ่งนะคะไม่ทำตัวคิดว่าตัวเองสูงส่งดีกว่าใครๆนะคะไม่ยโสโอหังนะคะไม่หยิ่งพยองนะคะความรักของพระเจ้านั้นไม่หยาบคายในจำนวนนี้บอกว่าความรักของพระเจ้านั้นไม่เสียมารยาทนะคะไม่กระทำสิ่งที่ไม่งามไม่เหมาะสมนั่นคือความรักค่ะความรักมารยาทดีไหมคะความรักของพระเจ้ามารยาทดีนะคะรู้ไหมคำว่ามารยาทดีนั้นหมายถึงอะไรคนที่มีมารยาทดีเนี่ยจะทำให้คนอื่นไม่อึดอัดใจในสถานการณ์1คุณกำลังทำให้คนอื่นๆอัดใจหรือเปล่าคุณกำลังเสียมารยาทค่ะเรากำลังเสียมารยาทอย่าให้เขาอึดอัดใจอย่าให้เขาลำบากใจนะคะความรักทำตัวอย่างเหมาะสมพูดจาเหมาะสมแต่งตัวเหมาะสมทำทุกอย่างอย่างเหมาะสมสวยงามนั่นคือความรักนะคะพระเจ้าสวยงามจริงๆทุกอย่างของพระองค์นี่อัศจรรย์มากๆนะคะนะความรักของพระเจ้าที่อยู่ในเราเนี่ยสำนวนนี้บอกความรักของพระเจ้าที่อยู่ในเราไม่รั้นนะในพระบีตอนนี้บอกว่าไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวในสำนวนนี้บอกว่าไม่รั้นเอาแต่ทางใจตัวเองไม่ยืนกรานถือสิทธิ์ตัวเองเพราะว่าความรักของพระเจ้านั้นไม่ได้มองหาที่จะหาประโยชน์ใส่ให้ตัวเองความรักของพระเจ้าอัศจรรย์ค่ะเพราะความรักของพระองค์นั้นไม่ได้บอกว่ามันต้องเป็นไปตามที่ฉันต้องการหลายคนบางทีเราก็รันใช่ไหมคะเราไม่สนใจเรายืนการโดยเฉพาะสิทธิ์ของเราเรามีสิทธิ์อะต้องไปเรียกร้องสิทธิ์ระวังนะเรียกมากๆครอบครัวจะพังพังหมดค่ะถ้าเรายังยืนกรานที่จะเอาตามสิทธิ์ของเราพระเจ้ามีสิทธิ์ไหมฮะพระองค์มีสิทธิ์เยอะแยะนะคะพระเยซูมีสิทธิ์เยอะแยะแต่พระองค์สละสิทธิ์พระองค์สละความเป็นพระเจ้าสละชีวิตกับพระเจ้าเพื่อมาอยู่กับเราไม่ได้ดึงดันดื้อรั้นที่จะเอาตามใจตัวเองตามทางของตัวเองความรักไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวเพราะไม่ได้อยู่เพื่อจะหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองฉันจะได้อะไรฉันไม่เห็นได้อะไรเลยฉันจะทนอยู่ทำไม ไปดีกว่าฉันเสียอะไรน้ำควรสนใจว่าฉันเสียอะไรนอกจากไม่ได้อะไรแล้วเสียอะไรบ้างนั่นคือความเห็นแก่ตัวค่ะแต่ความรักของพระเจ้ามองหาที่จะให้ไม่คิดเห็นแต่ตนเองฝ่ายเดียวอาจจะไม่ได้ได้ตามใจเราไม่เป็นไรถ้าสิ่งนั้นทำแล้วพูดแล้วเป็นประโยชน์กับคนอื่นความรักก็ยินดีนะคะนะนอกจากนั้นแล้วความรักยังอันต่อไปนะคะความรักไม่ฉุนเฉียวเนี่ยในสำนวนนี้บอกว่าความรักนั้นไม่โกรธง่ายไม่ฮึดฮัดไม่พร่านพร่านเดี๋ยวไปใช้เดี๋ยวไว้จะแปลให้ดีกว่านี้นะว่าเหมือนเด็กๆที่พอไม่ได้อะไรก็ลงไปเห็นไหมฮะดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นนะพร่านพร่านน่ะนะพอไม่ได้ดังใจฉุนเฉียวง่ายเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะเราไม่ได้กำลังเดินในความรักเมื่อไม่ได้ทางใจตัวเองก็แสดงออกอย่างโผงผางนะคะนั่นไม่ใช่ความรักอีกอย่างนึงก็คือในสำนวนนี้นะคะกับความรักไม่ฉุนเฉียวความรักไม่โกรธง่ายความรักไม่ขี้งอนน้อยใจหลายครั้งเรามองสิ่งเหล่านี้น่ารักดีใช่ไหมคะโอ้เด็กๆน้อยใจขี้งอนโอ้น่ารักแต่รู้ไหมมันคือความเห็นแก่ตัวอย่างนึงมันคือความโกรธมันคือการไม่เชื่อฟังอย่าเป็นคนน้อยใจอะไรง่ายค่ะโกรธง่ายไงเคืองง่ายเขาทำอะไรให้เราหน่อยก็เคืองไม่พูดด้วยเป็นพระพรกับคนอื่นไหมฮะแล้วคนอื่นมางองไงชอบเขาเสียเวลานะแล้วบรรยากาศมันเสียหมดเลยนะฮะคือทุกอย่างพยายามรักษาไอ้บรรยากาศแห่งความรักเอาไว้หลายคนรู้สึกเหมือนมันชีวิตในอุดมคติใช่ค่ะคนในโลกนี้ต้องการความรักเพลงก็มีแต่เพลงรักแต่ความรักที่แท้จริงมีในพระเจ้าอย่างเท่านั้นและในความรักเนี่ยมันมีลักษณะอย่างนี้มีบุคลิกอย่างนี้คือไม่โกรธง่ายไม่ฉุนเฉียวไม่ขี้น้อยใจไม่ขี้งอนเลิกนะคะอยากงอนใครๆก็อยากงอนมีคนมางอใช่ไหมฮะแต่นั่นคือความเห็นแก่ตัวของเราเองและความรักที่แท้จริงไม่เป็นแบบนั้นพระเจ้าขี้ฉุนไหมฮะพระเจ้างอนไม่มานมัสการไม่เอาจริงเอาจังไปดีกว่าไม่สนใจแล้วไม่ต้องมาพูดแล้วนะมาอธิษฐานก็จะไม่ฟังเบื่อเราคิดดูพระเจ้ารักเราขนาดไหนนะฮะพระองค์มีสาเหตุที่จะโกรธเราได้วันละ300รอบนะแต่ว่าพระเจ้าก็อดทนกับเราความรักของพระองค์เป็นอย่างนั้นจริงๆอดทนนานระหว่างที่อดทนพระองค์ก็ปรารถนาที่จะอวยพรด้วยนะคะความรักไม่โกรธง่ายค่ะนะคะงั้นถ้าเราบอกว่าเราเป็นอย่างนี้เราบังเกิดใหม่แล้วนะคะเรามีความรักของพระเจ้าเราต้องใช้มันค่ะแล้วมันจะเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนบรรยากาศในครอบครัวเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะคะความรักไม่ช่างจดจำความผิดเราชอบจดจำความผิดหรือเปล่าคะยกขึ้นมาพูดก็เรียกอะไรนะฟื้นฝอยหาตะเข็บหามันไม่เจอก็จะหาอยู่นั่นระวังคุณจะทำลายชีวิตตัวเองทำลายชีวิตคนรอบๆข้างความรักไม่สนใจว่าฉันจะถูกทำร้ายอย่างไรไม่พูดถึงมันไม่จดจำความชั่วร้ายที่กระทำกับตนเองเราเคยถูกทำร้ายไหมคะไม่ว่าทางคำพูดเคยถูกทำร้ายจิตใจไหมคะโอ้ยเฮิร์ทพูดอยู่นั่นคิดถึงมันอยู่นั่นโอ้ยเฮิร์ทเหลือเกินเขาพูดอย่างนั้นได้ยังไงลืมมันซะค่ะอย่าไปจำมันทุกครั้งที่คุณจำมันมันจะมีผลทำร้ายคุณทุกครั้งจริงไหมรีบๆ ลืมมันเถอะจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไปยกโทษให้กันและกันซะเราต้องไวที่จะอภัยนะคะสำคัญมากเลยถ้าคุณไม่ไวที่จะอภัยคุณจะแบกไอ้สัมภาระนั้นน่ะไปตลอดชีวิตมันเหนื่อยนะคะคนที่ไม่ให้อภัยเป็นคนที่ไม่มีความสุขเลยเขาคิดแต่สิ่งที่ชั่วร้ายที่คนอื่นทำกับเขาใจ ใจก็จดจ่ออยู่แต่สิ่งนั้นแทนที่จะจดจ่อกับพระเจ้ากับสิ่งดีๆที่พระองค์จัดเตรียมไว้มีความเชื่อมีความหวังว่าถ้าฉันเดินไปแบบนี้ถ้าฉันให้อภัยชีวิตฉันจะดีขึ้นพระเจ้าสัตย์ซื่อนะคะนะนั้นความรักไม่ช่างจดจำความผิดความรักไม่ชื่นชมยินดีในความอยุติธรรมไม่เป็นไรข้างฉันชนะชนะอย่างขี้โกงก็ไม่เป็นไรเห็นแล้วเฮ้ฮูเร่ฮูเร่ดีใจยินดีไม่ใช่นะคะความรักไม่ชื่นชมยินดีในสิ่งเหล่านั้นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราต้องเปลี่ยนใหม่นะคะที่เราก็โกงเราก็โกหกหลอกลวงธรรมชาติเก่าของเราเป็นอย่างนั้นเด็กโกงข้อสอบก็รู้สึกเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะพอโตขึ้นก็ไปโกงประเทศโกงบริษัทนะคะโกงกันไม่เป็นไรใครๆก็โกงแล้วเราก็ยอมรับได้ไม่เป็นไรเงินก็กลายเป็นพระเจ้าไปชื่อเสียงกลายเป็นพระเจ้าไปความรักที่แท้จริงไม่ชื่นชมยินดีเพราะรู้ว่าในระยะยาวคุณจะพินาศค่ะไม่มีใครมีความจำดีพอที่จะเป็นคนที่โกหกได้อย่างประสบความสำเร็จจริงไหมคะคนโกหกจะถูกจับได้เสมอคนโกงก็จะถูกจับได้เสมอเมื่อวันหนึ่งทุกอย่างจบลงทุกอย่างจะปรากฏเสมอไม่มีใครหนีความจริงได้นะคะนั้นความรักไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดนะคะแต่ว่าชื่นชมยินดีเมื่อความจริงและความถูกต้องมีชัยเราควรจะชื่นชมยินดีค่ะแม้ว่านั้นหมายถึงเราเสียหายหมายว่าเราต้องกลับใจใหม่นั่นหมายถึงอะไรก็ตามแต่เราจะชื่นชมยินดีเพราะพระเจ้าเป็นแบบนั้นนะคะนะความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นพระเจ้าเป็นอย่างนั้นไหมคะพระเจ้ารักเราขณะที่เรายังเป็นคนบาปและความรักของพระองค์ก็จะทนได้ในทุกสถานการณ์ไม่ใช่แค่ทนด้วยแต่ความรักทำไมคะเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอสำนวนนี้บอกว่าพร้อมเสมอที่จะเชื่อในส่วนดีที่สุดของเขาแต่หลายครั้งเราพร้อมที่จะเชื่อในส่วนเลวที่สุดของเขาเนี่ยเดี๋ยวก็ลืมก็เป็นอย่างนี้แหละเคยจำอะไรที่ไหนได้วันนี้เขาจะจำได้ก็ได้นะใช่ไหมอ๋อนี่เขาตั้งใจพูดแหละแต่ความรักจะบอกที่เขาอาจจะไม่ตั้งใจจะเผลอเขาเหยียบขาคุณก็คิดโอ้เขาคงมองไม่เห็นอ่ะคงไม่ได้ตั้งใจพร้อมที่จะเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอแต่หลายครั้งเราไม่ได้อยากจะเชื่อส่วนดีของเขาเลยอยากจะเชื่อส่วนที่เลวร้ายที่สุดของเขาทำไม่ได้หรอกเหมือนก็เหมือนเดิมนั่นแหละเป็นยังไงก็เป็นมาอย่างนั้นอ่ะอุ้ยลูกคนนี้ไม่เอาไหนหรอกโตขึ้นคงติดคุกอ่ะมันจะเรียนจบไหมเนี่ยคงไม่จบอ่ะพร้อมเสมอที่จะเชื่อในส่วนที่เลวร้ายที่สุดของเขาแต่ส่วนที่ดีที่สุดความเป็นไปได้ไม่อยากจะเชื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาหาผู้รับใช้บอกว่าอาจารย์ดิฉันมีข้อจะให้อาจารย์อธิษฐานเผื่อและอาจารย์ต้องสัญญานะว่าอาจารย์จะอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้ทุกวันเลยผู้รับใช้ก็บอกว่าผมพูดไม่ได้ว่าผมจะอธิษฐานเผื่อคุณทุกวันเพราะว่าในความเป็นจริงผมอาจจะไม่ได้คิดถึงมันทุกวันก็ได้ถูกไหมแต่ว่ามันเหลืออะไรล่ะนะผมอาจารย์ต้องสัญญาก่อนนะว่าจะอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้ทุกวันนะเขาแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเขามีลูกนะเขากับสามีตอนนี้สามีเสียชีวิตไปแล้วนะคะเขามารู้จักพระเจ้าเมื่อไม่นานนี้เองนะคะแต่อยากให้อธิษฐานเผื่อลูกเขานะคะเพราะลูกเขาเนี่ยไม่เอาพระเจ้าเลยนะคะแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็นอนไม่หลับเลยนะเพราะลูกเนี่ยกลับดึกทุกคืนแล้วเขาก็นอนรอใจก็กังวลเดี๋ยวต้องมีเสียงโทรศัพท์มาแน่เลยตำรวจโทรมาแน่เลยนะหรือไม่ก็โรงพยาบาลเดี๋ยวลูกเรามันต้องเจออุบัติเหตุอะไรแน่เลยเพราะใช้ชีวิตอย่างนั้นน่ะเขาทำไมฮะเชื่อในส่วนร้ายอยู่เสมอ ว่าสิ่งเลวร้ายที่สุดจะเกิดกับลูกเขาลูกเขาคงต้องไปทำตัวสำมะเลเทเมาแน่ๆเลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยโอ้ยแล้วเดี๋ยวเขาจะทำยังไงพระเจ้าก็ไม่เอาพูดอะไรก็ไม่ฟังสอนอะไรก็ไม่ได้นะเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์ต้องอธิษฐานเผื่อนะฮะอาจารย์บอกว่าผมจะไม่อธิษฐานเผื่ออาจารย์ไม่อธิษฐานหรอไม่และจะบอกให้ผมจะไม่อธิษฐานเผื่อเลยแม้แต่สักวันเดียวผู้หญิงคนนี้ก็ตกใจมากอาจารย์จะไม่อธิษฐานเลยเหรอสักวันนึงสักครั้งนึงไม่อธิษฐานเลยสักครั้งนึงนะจริงๆเขาบอกเขาพูดให้ผู้หญิงคนนี้ตื่นนะผมไม่จะไม่อธิษฐานทำไมอ่ะทำไมจะไม่อธิษฐานจะไม่อธิษฐานเพราะถึงอธิษฐานไปก็เปล่าประโยชน์ถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้อยู่เปล่าประโยชน์ถ้าคุณยังไม่หยุดที่จะกระวนกระวายถ้าคุณยังไม่หยุดที่จะเชื่อในส่วนร้ายสำหรับเขาอยู่เสมอเหตุร้ายจะต้องเกิดขึ้นกับลูกฉันแน่ๆถ้าคุณไม่หยุดที่จะกันแหนกันแหนเขาพูดจาต่อว่าเขาผมบอกเลยผมเดานะวันนี้ทุกมื้อเลยกว่าจะกินข้าวได้เนี่ยหรือนั่งกินเนี่ยคุณต้องนั่งเทศนาเขาทุกมื้อแน่เลยใช่ปะอาจารย์รู้ได้ไงรู้สิเพราะเขากลายเป็นอย่างนั้นไงเขากลายเป็นอย่างที่คุณบอกว่าเขาจะเป็นถ้าคุณไม่เปลี่ยนผมอธิษฐานไปก็ไม่เกิดอะไรแล้วจะให้ทำยังไงอาจารย์ก็บอกว่าคุณจะทำไหมล่ะมีสิ่งที่จะช่วยได้คุณจะทำไหมเขาจะทำถ้ามันง่ายคุณจะทำไหมแล้วทำทุกวันด้วยนะเหมือนที่คุณบอกให้ผมอธิษฐานทุกวันน่ะผมไม่ทำหรอกคุณนั่นแหละทำคุณจะทำไหมทำอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะทำยังไงอ่ะหนึ่งเลิกพูดกับเขาเขาอายุเด็กคนนี้อายุ15ครึ่งนะคะ15เลิกพูดกับเขาเรื่องพระเจ้าเรื่องพระเยซูเรื่องพระคัมภีร์เลิกพูดเพราะว่าเขาโตแล้วสิ่งเหล่านี้เราทำตอนเด็กๆนะคะเราฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะไม่พลาดจากทางสิ่งเหล่านี้คุณควรจะทำตอนที่เขายังเด็กอยู่ไม่ใช่มาพูดตอนนี้แต่อีกอ่ะคุณก็ไม่ได้ทำใช่ไหมเพราะอะไรเพราะตอนนั้นคุณยังไม่รู้จักพระเจ้านี่ นะงั้นนี่เลิกพูดกับเขาเรื่องพระเจ้าอย่างที่สองเลิกชวนเขามาโบสถ์เลิกพูดได้แล้วว่าต้องมาโบสถ์ต้องอยู่ต้องอย่างนี้เลิกพูดปล่อยเขาผมจะบอกให้ว่าคุณทำยังไงให้คุณล้อมเขาด้วยความเชื่อและความรักไม่ต้องพูดถึงสิ่งเหล่านี้อีกแต่ให้เชื่อทุกครั้งทุกคืนที่คุณนอนคุณก็จะคิดใช่ไหมหูลูกฉันเดี๋ยวมันต้องไปเจออะไรไปทำอะไรไม่ดีแน่เลยแต่คุณพูดใหม่ฉันเชื่อในพระเจ้าฉันมอบเรื่องนี้ไปกับพระเจ้าลูกของฉันจะกลับบ้านมาปลอดภัยและเขาจะเติบโตกับพระเจ้าเขาจะรักพระเจ้าเขาล้อมลูกผู้ลูกชายบอกว่าให้คุณล้อมลูกคุณด้วยความรักและด้วยความเชื่อคุณจะทำไหมทุกวันนะคะเขาบอกเวลาก็ผ่านไป15เดือนต่อมาเขากลับไปเทศนาที่เดิมอีกนะคะเขาบอกว่าเทศนาอยู่บ่ายหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งสวยเลยนะฮะดูดีมากเลยเดินเข้ามาหาเขามาจับมือเขาผู้หญิงคนนี้บอกอาจารย์จำดิฉันได้ไหมคะฉันบอกดิฉันคือผู้หญิงคนนั้นที่มาหาอาจารย์เมื่อ15เดือนก่อนที่มาให้อาจารย์อธิษฐานเผื่อลูกทุกวันอะเขาบอกอ๋อใช่อ๋อคุณเองเหรอโอ้เขาดูดีมากนะดูแฮปปี้มีความสุขดูเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาเขาบอกว่าใช่ฉันแหละคือผู้หญิงคนนั้นนะฮะเขาบอกว่าเขาจะมาขอบคุณอาจารย์เพราะว่าเขาเนี่ยกลับไปทำเขาบอกว่ามันไม่ง่ายเขาแทบจะต้องกัดลิ้นกัดปากตัวเองที่จะไม่พูดเขาบอกว่าลูกเขากลับมาบ้านเขาไม่พูดเลยสักคำเดียวเขาได้ยินเสียงลูกเปิดประตูมาตอน4:00นะคะกลับมาคืนวันเสาร์ของ4:00เขาไม่พูดเลยอะไรเลยสักคำเขาบอกว่าลูกเขาก็เป็นอย่างนั้น แต่พอเขาฟังวันนั้นแล้วเขากลับไปทำเขาบอกเขาทำอย่างขมักขม้นอย่างเคร่งครัดปฏิถือปฏิบัติทุกวันอย่างเคร่งครัดไม่พูดอะไรเลยไม่พูดกับเขาเรื่องพระเจ้าอีกเรื่องพระเยซูเรื่องอ่านพระคัมภีร์เรื่องไปโบสถ์ไม่พูดอีกเลยแต่รักเขาพอวันหนึ่งลูกเขากลับมาตีสี่เขาได้ยินเสียงนะคะเช้าวันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์เขาก็ทานอาหารเช้าอยู่ลูกเขาก็ตื่นมาทานอาหารเช้าด้วยแล้วลูกก็บอกแม่บอกแม่วันนี้ผมว่าจะไปโบสถ์ซะหน่อยแม่ก็บอกว่าอย่าไปเลยลูกเพราะว่าลูกเนี่ยกลับมาดึกตั้งตีสี่นอนเถอะนอนต่อนอนดีกว่าลูกต้องการนอนมากกว่านะลูกก็บอกว่าไม่ผมว่าผมจะไปโบสถ์กับแม่แม่บอกโอ้อยากไปเลยแต่ที่สุดลูกผมจะไปจนแบบชักมีอารมณ์ผมจะไปโบกกับแม่แม่ก็โอเคไปโบกก็ไม่พูดเลยอาทิตย์ต่อมาลูกก็กลับมาวันเสาร์ตีสี่บอกเขาได้ยินเสียงเช้าขึ้นก็ลงมากินอาหารเช้าลูกก็ตื่นขึ้นมาอีกมากินอาหารเช้าด้วยแล้วก็บอกแม่บอกแม่วันนี้ผมว่าผมจะไปโบกกับแม่แม่บอกว่าอย่าไปเลยลูกลูกกลับมาตั้งดึกตั้งตีสี่นอนเถอะเพราะเดี๋ยววันจันทร์ต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวไม่มีแรงนอนเอาแรงดีกว่านะลูกก็บอกว่าไม่หรอกแม่ผมจะไปโบสถ์กับแม่เขาก็ไปโบสถ์กันวันนั้นเนี่ยไปโบสถ์สองรอบตอนเย็นลูกกลับไปโบสถ์อีกรอบนึงไม่มีโบสถ์สองรอบนะแล้วก็ตอนรอบเย็นเนี่ยลูกเขาก็รับเชื่อพระเยซูคริสต์หลังจากนั้นก็ได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นข้างมาร 100% แต่ตอนนี้เขาอยู่ฝ่ายพระเจ้าละ 120% แล้วผู้หญิงคนนี้บอกว่าเขาอยากจะมาขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยเขาเขาได้ลูกชายคนใหม่คิดว่าเขาโตขึ้นคงจะเป็นนักเทศดิฉันเชื่อแบบนั้นแล้วผู้หญิงก็เดินจากไปแล้วก็นึกขึ้นมาได้หันกลับมาแล้วก็บอกว่าแต่ลูกชายดิฉันก็ได้แม่คนใหม่เหมือนกันค่ะอาจารย์รู้ไหมดิฉันไม่เหมือนเดิมฉันไม่ใช่คนคนเดิมนั่นอีกแล้วฉันได้เรียนรู้ที่จะมอบทุกอย่างไว้กับพระเจ้าและไว้ใจพระองค์ครอบครัวเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความรักค่ะความรักเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ก็บอกมีผู้ร่วมงานคนหนึ่งนะคะโทรศัพท์มากลางดึกบอกว่านี่อาจารย์ท่านเดิมนะเล่าบอกว่าบอกให้ช่วยหน่อยต้องการคำอธิษฐานด่วนลูกกำลังมีปัญหามากเลยลูกคนนี้ก่อเรื่องตลอดเวลาโดนจับทำนี่ตลอดเวลาช่วยด้วยด่วนอาจารย์ก็บอกกับเขาบอกว่าเลิกสนใจสักทีเลิกยุ่งกับเขาเลิกยุ่งกับลูกเลิกยุ่งกับลูกได้แล้วแต่ผมจะสอนคุณที่จะล้อมเขาด้วยความเชื่อและความรักได้อย่างไรปัจจุบันเด็กคนนั้นเป็นมิชชันนารีจากเด็กที่ไม่เอาไหนคนต้องการแค่ความรักค่ะความรักแท้ของพระเจ้าความอ่อนโยนความเอาใจใส่ที่แท้จริงไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวล้อมเขาด้วยความเชื่อและความรักของพระเจ้าทำไมคนที่ไม่เอาไหนเปลี่ยนแปลงได้เพราะความรักไม่มีวันสูญสิ้นไม่เคยล้มเหลวความรักเท่านั้นเขาอาจจะผิดพลาดไปจริงๆเด็กๆก็ผิดพลาดจริงๆเยอะแต่รู้ไหมคะความรักจะชุดเขาจะเปลี่ยนเขาความรักของพระเจ้าไม่ใช่ความรักที่เห็นแก่ตัวของมนุษย์ต่อให้เป็นความรักของพ่อแม่ที่ว่าประเสริฐที่สุดแล้วของมนุษย์ก็ยังเห็นแก่ตัวจนกว่าเมื่อไหร่เราเติบโตในความรักและให้บรรยากาศแห่งความรักนั้นอยู่ในครอบครัวเราอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดปุ๊บเติบโตมาในความรักนะคะไม่เคยมีถ้อยคำทำให้ระคายเคืองใจมีแต่ถ้อยคำที่เสริมสร้างตลอดทั้งชีวิตไม่เคยได้รับคำพูดจาให้เจ็บช้ำน้ำใจอะไรมีแต่คำที่ให้กำลังใจแล้วบอกว่าทำได้ทำเลยทำได้ทุกอย่าง เด็กๆทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเติบโตมาในบรรยากาศแห่งความรักนั่นเป็นสิทธิ์ของเด็กเป็นสิทธิ์ของเราทุกๆคนและขอบคุณพระเจ้ามันเป็นจริงได้เพราะเรามีพระเจ้าเราไม่ได้เหมือนคนในโลกนี้ความรักของพระเจ้าอัศจรรย์มีพลังเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างพลิกผันได้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เราต้องการคือความรักค่ะเราต้องรักกันและกันให้มากขึ้นเชื่อในส่วนดีของกันและกันอยู่เสมอมีผู้รับใช้ท่านนี้นะเขาบอกว่าเขาทุกครั้งโบสถ์เขาทำงานอยู่หลายโบสถ์โบสถ์แต่ละโบสถ์เป็นโบสถ์ที่มีปัญหาทั้งนั้นในหัวใจเขาบอกเขาไม่เข้าใจผู้รับใช้คนเก่านะฮะที่ศิษย์ยับยั้งที่เคยอยู่โบสถ์นั้นบอกเขาไม่เข้าใจเขากลับมาทีทำไมโบสถ์นี้ทุกคนมีเรี่ยวแรงกระตือรือร้นที่จะรับใช้พระเจ้ามีส่วนในคริสตจักรตอนผมอยู่ไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนะผู้ใช้ท่านนี้บอกว่าเพราะคุณไม่เข้าใจนะสิผมรักเขาแต่คุณคือบางทีเนี่ยเอาแต่บ่นว่าคนนี้ไม่สัตย์ซื่อคนนี้ไม่เอาไหนเชื่อในส่วนเลวร้ายที่สุดเขาบอกว่าคนนี้ไม่เคยถวายเลยแต่ทำไมตอนนี้โอ้โหชีวิตทุ่มเทเหลือเกินให้กับพระเจ้าเขาบอกเขาไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นคุณทำได้ไงเหรอผมไม่ใช่เลยความรักเขาจะเป็นอย่างที่คุณพูดนั่นแหละลูกคุณจะเป็นอย่างที่คุณพูดสามีภรรยาจะเป็นอย่างที่คุณพูดสมาชิกก็เป็นอย่างที่เราพูดมาบอกเป็นยังไงไม่เอาไหนเลยคุณก็จะเป็นแบบนั้นความรักค่ะสิ่งที่เราต้องการคือความรักไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวความรักของมนุษย์ได้ก็แค่เท่านั้นและเราต้องละทิ้งมันซะความต้องการของตัวเองและมาสู่ความรักของพระเจ้าซึ่งอัศจรรย์ความรักมีความหวังอยู่เสมอจริงไหมคะเพราะพระเจ้าของเราอัศจรรย์พระเจ้ามีความหวังกับเราไหมคะไม่พงไม่อดทนอยู่กับเรานะฮะไม่เป็นไรเราจะรู้สึกว่าหูย10ปีแล้วก็ไม่เห็นเปลี่ยนเลยแต่พระเจ้าไม่ได้มองเราแค่10ปีนะคะพระเจ้ามองเราถึงนิรันดร์อีก1,000ปีคิดว่าเราจะเปลี่ยนไหมถ้าเราโตกับพระเจ้าไปเรื่อยๆคิดว่าเราเปลี่ยนมากนะฮะอีก10,000ปีล่ะเราคงเปลี่ยนมากเลยพระเจ้าหนูมีความหวังกับเรามากเพราะจะอยู่กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิจแล้วเราจะอยู่กันตลอดไปเป็นนิจนี่แหละค่ะในกายนี้หรือกายใหม่ก็ตามนะฮะให้มีความหวังอยู่เสมอนะคะทนต่อทุกอย่างที่มาถึงในชีวิตนะคะความหวังที่มีนั้นไม่เคยเสื่อมสลายไปเลยไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆก็ตามนั่นคือความรักค่ะดังนั้นอย่ายอมแพ้นะคะในชีวิตรักรักมาตั้งเยอะแล้วไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยหวังต่อไปค่ะความรักที่แท้จริงยังมีความหวังอยู่เสมอความเห็นแก่ตัวก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะคะความรักไม่มีวันสูญสิ้นไม่มีวันจางหายไปไม่มีวันล้าสมัยและไม่มีวันสิ้นสุดทุกอย่างวันหนึ่งจะจบลงการเผยพระวจนะนะคะทุกอย่างก็จะไม่จำเป็นอีกแล้วแต่ความรักยังจะคงอยู่เสมอไปเพราะความรักคือสิ่งที่สวยงามที่สุดค่ะพระเจ้าเป็นความรักและนี่คือความรักที่กระทำคุณให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นอย่างแท้จริงนะคะนั่นไม่ใช่ความรักที่มองหาแต่ทางของตัวเองถ้าเรามีความรักแบบนี้ที่บ้านมีความรักแบบนี้ที่คริสตจักรมีความรักแบบนี้ในสังคมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสามีภรรยารักกันอย่างนี้ทุกวันแนะนำนะคะให้คัดข้อพระคัมภีร์นี้แปะไว้ในที่ที่มองเห็นใส่กระเป๋าไว้ปูมีในโทรศัพท์นะคะปูอ่านทุกวันจะได้เตือนใจตัวเองบอกตัวเองทุกวันว่าความรักของพระเจ้าเป็นยังไงติดไว้ที่หน้ากระจกทำติดไว้ทำยังไงก็ให้เราเห็นทุกวันเพราะนั่นคืองานของเรานะเป้าหมายของเราเพื่อจะเติบโตในชีวิตความรักและการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นค่ะเขาบอกว่าถ้าสามีภรรยาปฏิบัติอย่างนี้นะคะก็คือในครอบครัวในคริสตจักรในชีวิตแต่ละคนจดอันนี้ไว้อ่านทุกวันเสร็จแล้วปฏิบัติทุกวัน ขาบอกว่าแค่6อาทิตย์เท่านั้นสวรรค์จะมาอยู่ในบ้านคุณสวรรค์จะเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของคุณสวรรค์จะเกิดขึ้นในคริสตจักรในสังคมจริงไหมคะอะไรทำให้สวรรค์เป็นสวรรค์ก็เพราะมีพระเจ้าที่นั่นมีความรักที่นั่นคนในสวรรค์มองหาว่าเขาจะเป็นพรกับคุณได้ยังไงเขาไม่ได้มองหาว่าเขาจะได้อะไรจากคุณนี่คือชีวิตที่อัศจรรย์และมันอยู่ในเรามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้นะขอบคุณพระเจ้าความรักไม่มีวันสูญสิ้นค่ะดังนั้นนะคะนาใช้เวลากับความรักนะคะนะเราควรจะอยากที่จะเติบโตขึ้นนะคะในความรักมากกว่าอย่างอื่นเลยถ้าวันนี้เราไม่ได้รู้อะไรเลยสักอย่างให้เรารู้ค่ะว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเพื่อที่จะรักเพื่อที่พระเจ้าจะปรากฏผ่านชีวิตของเรานะคะนะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะเชิญเรายืนขึ้นด้วยกันค่ะนะให้เราที่จะอธิษฐานด้วยกันนะคะนะเชื่อด้วยกันในเช้าวันนี้นะคะเราเชื่อไหมคะว่าเรารักได้แบบเนี้ยเรามีความเชื่อไหมคะว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงครอบครัวเราจะไม่เหมือนเดิมชีวิตคู่ชีวิตคริสตจักรชีวิตการงานเราจะไม่เหมือนเดิมเราเชื่อไหมคะเอาไปใช้ค่ะนะคะขอบคุณพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะให้เราพูดด้วยกันดีกว่าบอกกับตัวเราบอกกับสถานการณ์นะคะว่าเราคือใครนะคะนะฉันคือลูกแห่งความรักฉันให้ความรักครอบครองใจฉันฉันเชื่อในพระวจนะและฉันใช้ความรักทุกวันในโรมนะคะบอกเราว่าความรักนั้นหลั่งเข้ามาในหัวใจของเราและในโรมบทที่13ข้อ10บอกว่าความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านเลยนะคะดังนั้นนะคะให้เราพูดด้วยกันนะคะดังนั้นฉันจะคิดก่อนที่ฉันจะพูดก่อนที่ฉันจะทำสิ่งใดเพราะว่าความรักไม่ทำอันตรายคนอื่นเลยไม่ทำร้ายคนอื่นเลยฉันจะคิดก่อนทุกครั้งว่าสิ่งที่ฉันจะพูดหรือสิ่งที่ฉันจะทำจะทำร้ายคนอื่นหรือเปล่าหรือจะทำให้เขาดีขึ้นและเป็นพระพรขอบคุณพระเจ้าฉันเป็นลูกของพระองค์ฉันตั้งใจในวันนี้ที่จะเดินกับพระองค์พระคัมภีร์พูดถึงนะคะบอกว่าถ้าเราเดินในบัญญัติของพระเจ้าเราก็สามารถที่จะรับพระพรของพระเจ้านะคะพระพรเหล่านี้จะมาถึงเราเมื่อเราเดินในบัญญัติของพระองค์นั้นเราสามารถมีความเชื่อได้ค่ะว่าถ้าเราเดินในความรักโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่สามารถอยู่ในชีวิตเราได้นะคะนะความขาดแคลนขัดสนความวิตกกังวลหรือความเหนื่อยหน่ายใจท้อแท้ใจจะต้องออกไปในนามพระเยซูคริสต์